Na 'n egskeiding en die tragiese dood van sy 11-jarige seun, het Stefan Lessing die gevaar gestaan om homself, sy menseverhoudings, as ook sy geloof in God te verloor. In lig deur die krake lê Stefan sy verhaal bloot, omdat hy glo dat dit iemand anders daardeur kan help. Hy gesels nou met Marula Media oor sy rol as lewensafrigter en passie vir leierskapontwikkeling. Stefan, 3 jaar na jou egskeiding is jou seun op 'n tragiese wyse dood. Vertel my meer oor hierdie tyd in jou lewe.
Ja, Christa, baie dankie. Die egskeiding op sigself was vir my 'n baie moeilike tyd. En 'n mens was eintlik op baie stadium wat jy net gereed was om weer op te staan. En uit die boek uit sal julle ook sien dat ek uitgedaag is om my lewensdroom weer te begin volg en daaraan te begin glo. En die heel eerste geleentheid wat ons gehad het om toe nou die droom wat ek gehad het uit te leef was toe in die vorm van 'n paar seun stap in die berge in. En dit saam met vriende wat deel was van my gesondwordproses uit my egskeiding. En daar in die berge waar ons toe eers met die paas en die seuns bietjie gesels en gewerk het en toe net pret gehad het, het hierdie ongelooflike ongeluk toe gebeur waar my seun Waldo reg voor my oë gegly het en by 'n waterval kraans afgeval het en daar op die plek is hy toe oorlede. Dit is waar die groot tragedie op die rug van my seer egskeiding toe nou maar eintlik maar teen die grond neergegooi het, ja.
Stefan, dit is my ook interessant, net voor daai toneel in die boek waar jy dan nou vertel van die tragiese gebeurtenis daai dag by die waterval, het jy 'n kort deel ingesit waar jy amper 'n brief skryf of dis amper asof jy 'n dagboek inskrywing skryf namens jou seun. Hoekom het jy besluit om dit ook in te sit? Dit is nog interessant om uit sy perspektief dit te ervaar, hoe hy vir jou wag, hoe hy opgewonde is oor hierdie dag.
Ek het op my eie manier probeer 'n bruggie bou tussen die seer wat hulle moes deurgaan van my egskeiding, my kennis van wie hy is, hoe hy na die lewe kyk, my ervaring van sy verwagtinge rondom sekere goed wat ons gaan doen, sy groot opgewondenheid die dag voor die pasie en uitstappie. En dan ook, dink ek, om so 'n bietjie al van 'n variasie te bring in die lees van die boek, dat alles nie half net uit pa se perspektief kom nie. Het ek die kans gevat om my so 'n bietjie in sy skoene te sit en so 'n bietjie te gaan skryf wat ek dink sy ervaring was van die dag in aanloop tot hierdie ongelooflike tragedie. En ja, dis goed om te hoor dat jy daai deel geniet het. Ek het nog nie vreeslik baie terugvoer gekry oor daai deel van die boek nie, maar ek dink dit was die oorweging gewees.
Het dit jou ook gehelp om heel te word en die helingsproses aan die gang te sit?
Dis 'n vraag wat 'n mens eintlik baie lank oor kan gesels, want die heelword proses is nog steeds aan die gang. En dis nie dat ek myself in 'n plek kan sit wat ek sê dis hoe mens heel word nie. Maar dit was definitief deel van my heelwordproses. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, baie mense is bang om te gesels oor wat gebeur het en bang wees op, en is bang om te gesels oor die persoon wat oorlede is. En ek dink in die geval van 'n kind soveel meer. Maar as 'n mens deur so 'n ding gewerk het, is daar 'n deel van jou wat die mooi wil onthou, wat wil gesels. Daar's 'n deel van jou wat ongelooflik dit geniet om te hoor hoe hierdie mens ander mense geraak het, hoe hy na die lewe gekyk het. En ek dink partykeer ook om jouself in die derde persoon te sit en deur hierdie ding te dink, daar moet definitief deel wees van dit, maar ek kan nie sê dat ek dit gedoen het vir daai doel nie, maar dat dit deel was van die gesondwordproses is nie altyd.
Stefan, ek wil ook by jou hoor, hoe het die gebeurtenis en die trauma wat jy ervaar het jou verhouding met God beïnvloed?
Weer eens 'n vraag wat ons eintlik baie tyd oor voor nodig het. Ons almal word groot met 'n spesifieke prentjie van wie God is en hoe hy werk en dit word beïnvloed deur die kerk waarna toe ons gaan, wie ons ouers is, die onderwysers en die skool waarna toe ons gaan, ervarings in die lewe. Maar kom agter dat baie mense glo dit net bloot omdat iemand dit gesê het of omdat hulle dit gelees het en dan die konteks waarbinne hulle dit glo pas dan nou in by wat met hulle lewe gebeur het tot op daardie stadium. Maar wanneer iets met jou gebeur wat daai prentjie so bietjie ruk of ontwortel, om so te sê, ek bedoel hierdie liefdevolle God wat beheer het oor alles, hierdie liefdevolle God wat jy kan bid en vra en hy sê jou beskerm, bid vir jou kinders, hy hoor as jy vra, solank jy reg bid en dan ewe skielik, veral as jou lewe tot op daai stadium absoluut in lyn was met hoe jy geglo het. En ek dink ek is nie heeltemal reg as ek sê absoluut in lyn. My hele lewe was nog 'n proses van toets en vra en verander. Maar wanneer die kern van wie jy dink God is bevraagteken word deur iets wat met jou gebeur, dan word jy geforseer om te gaan dit wat jy geglo het tot op daai punt te gaan bevraagteken. En die groot skuif vir my wat ek eintlik al voor dit deur my egskeiding gemaak het, was wanneer ek die Bybel byvoorbeeld sou lees en daar sou iets gestaan het wat my karakter van wie God werklik is, sy hart is soort van betwis of bedreig, het ek half onbewuslik, het ek en eintlik bewuslik besluit, ek gaan vir wat my oortuiging en my eie openbaring van wie God is en hoe sy hart is, ek gaan eerder daarvoor gaan as om dit te gaan skuif omdat daar 'n skriffie is wat iets sê of iemand is wat iets sê. En toe my lewe uitmekaar uitval met hierdie ongelooflike trauma, nadat ek self met hom geworstel het oor hoekom verander hy nie my vrou se hart nie, hoekom bid ons so baie vir hierdie ding, en waar mense vir jou sou sê, dis God is in beheer van alles, of jy sal later verstaan hoekom God dit gedoen het, dan trek hulle die mat onder jou uit. En al wat ek toen kon doen is ek het gesukkel met hierdie vraag hoekom, en toe besluit, kyk, ek gaan hierdie hoekom een kant toe sit en ek gaan ombere, ek weet nie hoekom nie. Maar ek kies om te glo dat hy liefde is. Ek kies om te glo dat hy dit nie gedoen het, dat hy dit nie gewil het, dat hy dit nie beplan het vir 'n rede, maar dat iets verskriklik slegs met my gebeur. Maar vanuit sy liefde aan my is sy enigste plek daai van 'n pa wie se kind seer gekry en is om dit te help. So ek het al besluit dat die slegste van sleg gaan ek ophou vra hoekom. En daai skriffie in 1 Korintiërs 13 vers 9 wat sê ons ken net ten dele. Hy sê selfs daar, Paulus sê ons profeteer ten dele. In ander woorde, al is dit iets wat ons glo ons van God gekry het, is dit nog ten dele, want ons is vasgevang in hierdie tydelike tyd waarvan ons alles verstaan. Dan moet daar 'n groot deel wees wat ek nie verstaan nie, selfs van hoe God dinge doen en werk. En dat ek gaan ophou vra hoekom, en ek gaan uitkom by 'n ander vraag wat sê hoe nou. En die oomblik toe ek ophou hom bevraagteken, het ek net daai deel wat ek gekies het om te glo, het ek begin beleef. 'N Pa wat by my sit, 'n Pa wat my vertroos, 'n Pa wat my vashou, 'n Pa wat my in die oggende help opstaan as ek voel ek kan nie opkom nie. En dis nie te sê dat dit is my totale belewenis van hom van toe af, en my hele lewe was toe nou hunkie dory, soos die Engelsman sê, of ek weet nie of dit Engelse woord is nie, maar dat my lewe nog steeds opstaan en val is, maar dit nie verander wie God in sy aard, in sy karakter is. En daai woordskrif wat sê God is liefde, hy het nie liefde nie, hy wys nie liefde nie, hy is liefde, is waarna ek vasgeklou.
Stefan, jy het toe nou besluit om 'n boek te skryf. Jy het besef dat jou storie ander mense kan help en ook dat jy ander mense wil help en bemoedig. Waarom het jy toe besluit om die boek te skryf?
Ek het baie vroeg na die tragedies in my lewe het ek twee goed besef. Die eerste ding is, dit help my om daaroor te praat. Dit help my om te skryf. Ek het in my boek het ek probeer om met elke hoofstuk iets te plaas, in te sluit van of 'n gedig of 'n stukkie of 'n brief of iets wat ek geskryf het wat deel was van hierdie proses van my van herstel en opstaan. En ek het agtergekom dat deur dit met mense te deel, het dit my gehelp. Dit het vir my sterker gemaak, dit het vir my deur die seer gehelp. Die tweede ding wat ek besef het is dat dit op 'n manier die mense met wie ek gedeel het gepraat, gehelp het. Want dit is asof hulle iets van hulle storie binne in my storie kon hoor, en daarmee kon identifiseer en dan bloot net beter voel omdat hulle weet daar's iemand anders wat hier soortgelyke seer gewerk het al, of dalk iemand wat iets deurgegaan het wat erger was as hulle sin en op 'n manier steeds nog okay is. En toe het dit gebeur dat mense my begin vra het om te praat. Ek het 'n onderhoud gedoen by 'n radiostasie hier in die Wes-Kaap, en toe is ek begin vra deur veral mannegroepe en kampe en kerke om te kom deel wat met my gebeur het en so aan. En my ervaring van hoe dit mense gehelp het deur my storie te hoor, het gelei na wat ek genoem het sessies van hoop. En daai sessies van hoop het ek gedoen bloot deur met mense in koöperatiewe omgewings in spanverband my storie te deel en dan met hulle te praat oor hoe kom ons weg van hierdie slegte plek af. En toe, as gevolg van die feit dat ek toe al soveel geskryf het, net in my eie proses, en ek in my kop al lank al gehad het, ek wil graag 'n boek skryf, eintlik het ek 'n paar boeke al reeds begin skryf, en 'n paar boeke is halfpad geskryf, wat ek moet teruggaan en gaan klaarmaak, het dit net by my uitgekom, as ek dan nou graag 'n boek wil skryf, hoekom nie dan hierdie medium gebruik, om dan vir mense te help? En ek het nie helemaal besef dat dit ooit gaan klaar wees en dat ek op die plek gaan wees waar die boek daar is nie. Maar ek dink dit verduidelik seker die rede hoekom ek toe nou gegaan het. En dit was toe nou vir my redelik makliker gewees, omdat ek bloot net kon uit my lewe uitdeel.
Stefan, jy het ook op 'n ander manier die trauma verwerk en jy gee op 'n ander manier terug. So jy is die mede-stichter en direkteur van True Heart Coaching wat lewensafrigting en leierskapontwikkeling bied. Hoe het die initiatief tot stand gekom?
Kyk, die ander direkteur van True Heart Coaching is my beter helfte, my vrou. Sy is ook 'n ex-onderwyseres. En ons het altyd gedroom gehad om saam 'n verskil te maak, hoewel ons fokus heeltemal anders is. Ek het terwyl ek nog by 'n groot versekeraar gewerk het, het ek altyd gepraat daarvan dat ek eendag voltyds, sonder die geraas en die onderbreking van die koöperatiewe realiteit, waar daar soveel ander goeders is waarop jy noodgedwonge moet fokus en deel van jou lewe en jou werk is, dat ek graag my lewe wil wy aan 'n verskil maak. En toe het ek vir my maatskappy het ek moes Indië toe gaan om 'n werk te gaan doen. Ek het altyd redes gegee hoekom nie nou nie. Ek het altyd gesê ek is besig om skoolgeld te betaal. Ek is besig om my dinge in plek te kry. Ek is besig om nog te kyk hoe en waar en wanneer gaan ek dit doen. En toe ek in Indië is, het ek 'n storieboek gelees van 'n meisie wat al die groot drome gehad het. En toe eindig sy op in prostitusie. Sy wou 'n aktrise word en sy wou 'n danser word en sy is agter iemand aan wat beloftes gemaak het en toe hierdie dinge nie werk nie om 'n lewe te kon maak, het sy in prostitusie opgeëindig. En al hierdie verskonings gehad hoekom sy nie haar droom volg nie, hoekom sy nie doen wat sy veronderstel is om te doen nie. En toe, in die boek skryf sy op 'n stadium, in haar joernaal sit en kyk sy na mense wat rond beweeg en sy sien al hierdie mense wat op pad is werk toe en terug. En sy skryf in haar joernaal, hierdie mense is allemaal soos ek. Hulle allemaal het eintlik 'n groot droom waarmee hulle moet besig wees. En hulle allemaal gee hulle tyd en hulle energie vir iets wat hulle nie gelukkig maak nie. Maar hulle het allemaal een lot verskoning soek om hulle te doen. So inderwaarheid is hulle allemaal prostitute. En dit het my absoluut getref, dat is precies wat ek besig was om te doen. En ek het huis toe gekom en ek het vir my vrou gesê, weet jy wat, ek is besig om verskonings te maak om nie hierdie droom van my te volg nie. En ek dink is vrees onder andere en daarom het ek besluit dat ek moet hierdie dappe stap neem en uit prostitusie uitkom. En hiermee sê ek nie dat mense wat in koöperatiewe wêrelde werk in prostitusie is nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Daar is baie mense wat in goeie koöperatiewe instansies werk en absoluut gelukkig is. En dis wat hulle is en wie hulle is en wat hulle wil doen. Ek praat van mense wat verskonings maak vir hoekom hulle nie doen wat hulle eintlik graag wil doen. En my vrou, ek was bang, ons het toe nou baie skuld gehad op haar stadium en ek was bang dat sy jy weet, gaan sê nie, maar wat van die en wat van die, en dit sê het my totaal en al verras, want ons was redelijk jong getroud ook, en gesê, weet jy wat, ons altoe weet wat het is om oor te begin, ons altoe weet wat het is om alles te verloor, ek glo in jou, ek weet jy kan het doen, ek is met jou. En dit was die begin toe nou van die paadjie wat ons gestap het, om mense te help, met hulle lewe in die algemeen, en om terug te gaan in die koöperatiewe wêreld, waar die beginsels van gesonde lewe, nie so verskillend is as die beginsels van gesonde lewe by die huis nie. Dit was net vir my 'n natuurlike ding om dit te doen en terug te gaan en dit wat ek gedeel het, die beginsels wat ek geleer het, te gaan deel binne die koöperatiewe wêreld. Ek dink dit seker op hoe ons opgeëindig het waar ons nou is.
Stefan, jou boek Lig deur die krake is reeds beskikbaar. Waar kan lesers dit aankoop en kan hulle jou kontak op sosiale media?
Op hierdie stadium gaan die lesers my persoonlik met kontak, so dit is belangrik dat ons seker maak dat hulle die kontakbesonderhede het. As iemand belangstel om die boek te koop, moet hulle op hierdie stadium na my toe kom. Ons is werklik was so verras oor hoe die boek verkoop het. Die eerste druk is totaal uitverkoop. Ek het volgende dag net kennisgewing ontvang dat die tweede groep boeke het gearriveer, dat ek dit moet gaan afhaal. So daar is boeke beskikbaar. En dan sal ek in die week hoor of dit wel beskikbaar gaan wees op die rakke en waar. En dan as die mense vir my kontak, dan kan ek vir hulle sê waar die boek wel ook beskikbaar is.